toujours qu'un gama gouverneur et la ville de Kinshasa a respecté Mibeko ya mboka na biso oyo ezali kosenga ye a nommé ba bourgmestre ya la communauté na constitution na biso ya République démocratique du Congo et le dit ete ko mutu akoma bourgmestre na kati ya commune il faut ba le kanaba élection a défaut de ça comme même ba bongisi ba élection te ezali ko recourir na ba disposition antérieure ya loi ya 1998 oyo ezali kosenga président de la République a nommé ba bourgmestre sur proposition ya ministre en charge ya intérieur. Alors le gouverneur azali na pouvoir mokote po ane kako nommé po ko permite ba bourgmestre na Kinshasa.
Mokonzi ya mboka apparemment apesaki aval na ye UDPS eza na kati ba sepela ba lakisa batu na bango.
Soki tolandi makambo wana bien eza na mbutu mbutu donc mobulu eza na kati parce que ministre ya intérieur Lucha ekomelaka ye donc biso ba mouvement ya Lucha tokomelaka ye mpona kosenga ye a instruire na ba gouverneur balongola ba arrêté en tant que ça gouverneur ya Kasai na Kananga la lutte a fait une manifestation pacifique devant le gouverneur wana pour na ba même objectif ministre ya intérieur azali mutuali de tête mais ba gouverneur wana ba ya PPRD donc PPRD va ya ndeko Kabila UDPS ezali ya président Afrika monsieur Félix Tshisekedi ministre national ya intérieur afendaki na ba gouverneur bazonga ba respecter libeko qui na ko retirer ou annuler ba décision pour ba arrêter na bango malheureusement bango ba boyi ko otempere na mibeko wana bazali kosantete jusqu'à ce que biso Lucha tomoni ete trop petro bakoki koviole intentionnellement et continuellement mibeko to constitution ya république te nde tozo manifeste kanda wana ata soki lelo ndenge ezali koloba président de la république aza d'accord mais président de la république aza likolo ya mibeko te manifestation na biso ezali kointerpele te président de la république na baservice misusu bayeba ete mibeko ya mboka ifo ezala respecté parce que nul n'est censé être au-dessus de la loi.